Sveiki, brangūs Marijos radio klausytojai. Džiaugiuosi, kad draugė su jumis turėsiu galimybę šiandien paskaityti dar vieną Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygos skyrių. Knygą šiemet išleido Katalikų pasaulio leidiniai ir draugė su Marijos radiju nusprendėme parengti tokį kaip laidų ciklą, kuriame aš, Jūratė Micevičiūtė, ir taip pat brolis Jėzaus Jonas su savo pagalbininkais, nuosekliai skyrius po skyriaus skaitome šią nepaprastai įdomią knygą, tikiuosi, kad jums irgi įdomu, ne tik tai mums. Taigi, šiandien draugė su jumis aš skaitau daugiau taip tarsi smalsaudama, klausdama, kuo gali būti man ir jums aktuali, įdomi, provokuojanti, regis tokia tolima asmenybė. Klauzūrinė vienuolė, klauzūrinė reiškia tokia, kuri gyveno užsidariusi, kuri gyveno prieš 500 metų ir tokioje tolimoje šalyje kaip Ispanija. Taip, aš stengsiuosi užduoti šioje laidoje būtent šitą klausimą ir šitos perspektyvos skaityti ketvirtąjį knygos skyrių. Taigi, pati Teresė šitą skyrių pristato taip, kalbėdama apie save trečiuoju asmeniu. Pasakoja, kaip viešpats jai padėjo prisiversti apsivilkti abitą ir kaip jo didenybė pradėjo jai siūsti daugybę ligų. Tai čia nori pasakyti, kad pradeda skyrių nuo to momento, kai jinai jau galiausiai pasirinko, apsisprendė stoti į vienuolyną. Čia toksai pamatinis, fundamentalus sprendimas žmogaus gyvenime – pasirinkti luomą, ar tai būtų vienuolynas, ar tai būtų santuoka. Čia vienas iš tų sprendimų, kuriuos Šventas Ignacas vadina nepajudinamais, kurių negalima permastyti ir iš naujo priimti. Visi kiti sprendimai jau eina po jų ir atsiremdami į šituos pamatinius sprendimus. Taigi, Teresė padaro pamatinį sprendimą, prisiverčia stoti į vienuolyną, įsidėmėkit žodį prisiversti, labai svarbus. Ir paskui kiti skyreliai šito ketvirtojo skyriaus, kitos dalys, jos tokios yra daugiau kaip santrauka apie pirmuosius 20 gyvenimo metų būtent vienuolynė. Kai jinai buvo tokia vienuolė pradinukė, tai mums ta santrauka gal truputėlį nustebins, bet paskui pati Teresė paaiškins, kokiu būdu reiškia. Moteris įstojusi į vienuolyną turi praleisti jame 20 metų ir tik tada atsiverčia. Mūsų čia truputį nustebins tas dalykas. Ir vat jo didenybė pradėjo jai siūsti daugybę ligų, tai čia jau užveda ir ligos tema. Taigi, pradedame skaityti ir po truputėlį gilinsimės, kas man čia atrodys įdomu. Tikiuosi, kad jums taip pat. Taigi, Teresė rašo taip. Tomis dienomis, kai gyvenau šituo pasiryžimu, vis kalbėjau vienam savo broliui apie pasaulio tuštybę ir įtikinau irgi stoti į vienuolius. Sutarėme dieną, kai ankstų rytą išeisime į vienuolyną, kur gyveno ta draugė, prie kurios buvau labai prisirišusi, nors mano pasiryžimas jau taip išaugo, kad būčiau stojusi į bet kurį vienuolyną, jei tik jame būčiau mačiusi galimybę daugiau tarnauti Dievui, arba ten, kur mano tėvas būtų norėjęs, kad stočiau. Tai čia truputėlį primenu jums priešistorę, kad Teresė jau buvo 20 metų ir ji tiesiog prisivertė stoti į vienuolyną, nes, kaip pati sakė, bijojo tekėti. Apie tai mes kalbėjome praeitame skyrelyje. Praeitoje laidoje galite pasiklausyti irgi archyve rubrikos Irkis į gilumą. Ir dabar čia pasakoja, kad vieną savo brolį irgi įkalbino stoti į vienuolius, bet čia yra įdomu, nes Teresė tarsi įkalbinėdama savo brolį ir kalbėdama jam apie pasaulio tuštybę, jinai tarsi įkalbinėjo ir bandė įtikinti pati save, nes jinai nenorėjo stoti į vienuolyną, bet nenorėjo ir tekėti, o trečio kelio tuo metu nebūdavo. Ir jinai priima tą sprendimą. Ir čia jau yra labai įdomu, nes iš pradžių ji norėjo stoti į tą vienuolyną, kur gyveno viena draugė. Tai reiškia, ją tarsi traukė jos toks, kaip ir žmogiškas prisirišimas. Bet čia jau sako, kad pasirišimas taip išaugęs, kad būčiau stojusi į bet kurį, nes į pirmą vietą jau čia iškilo kitas tikslas – galimybė daugiau tarnauti Dievui. Arba ten, kur mano tėvas būtų norėjęs, kad stočiau. Bet tėvas nenorėjo, kad jinai stotų į vienuolyną. Tėvas priešinosi. Ir tai yra labai įdomu, kaip jinai apsisprendžia. Nes jeigu dabar, čia irgi praeitoje laidoje kažkaip irgi komentavau, sakau, jeigu nuteitų pas kokią vyresnėje vienuolyno merginą ir sakytų, žinot, aš čia verčiau save ir prisiverčiau stoti jūsų vienuolyną, priimkit. Tai sakytų, mergelė neturi pašaukimo. Bet čia Teresė renkasi būtent ne tiek širdimi, kiek protu. Ir dabar apie būtent tokį pasirinkimą kalba Šventas Ignacas. Šiaip sako, kad Šventas Ignacas yra didis pasirinkimo meistras ir iki šiol krikščionys labai dažnai griebėsi jo dvasinių pratybų kaip metodo, kai reikia pasirinkti. Ir čia jis jau apie vidurį dvasinių pratybų kaip tik tai kalba apie būdus, kaip galime tinkamai ir gerai pasirinkti. Tai iš tiesų jisai sako, nu pirmas ir geriausias būdas yra tada, kai Dievas mūsų viešpats taip skatina ir traukia valią, kad neabejojama. Tiesiog žmogus atsikelia ir eina. Tai jisai sako, va čia taip kaip Šventas Matas, pavyzdžiui, arba Šventas Paulius, elgėsi sekdami Kristumi. Pašaukė, Šventas Matas atsistojo, metė ten savo visus tuos pinigų skaičiuoklės metė ir nusenkė paskui Kristų. Tai čia yra paprasčiausias pasirinkimas, kai tiesiog visu savimi sieki, bet gali taip nebūti. Tada yra antras būdas. Kai pakankamas aiškumas ir pažinimas pasiekiamas patiriant paguodą ir nepaguodą bei įvairių dvasių veikimų. Čia irgi taip labai ignaciška. Tu tiesiog stebi, kuris sprendimas, kuris pasirinkimas tave labiau paguodžia, labiau pakylėja, labiau įkvepia. Bet pavyzdžiui, Teresės atveju šitas irgi neveikė, nes jinai labai nenorėjo stoti į vienuolyną. Labai nenorėjo. Tai pirmieji du iš karto atkrito, liko trečiasis. Ir Ignacas sako, šitas trečiasis laikotarpis, trečiasis pasirinkimo būdas yra ramus. Žmogus pirmiausia svarsto, kam yra gimęs. Būtent garbinti Dievą, mūsų viešpatį ir išgelbėti savo sielą. Šito trokšdamas, kaip priemonė renkasi, bažnyčios leidžiama gyvenimo būdą ar luomą, kad visa tai jam padėtų tarnauti viešpačiui. Ir sako, sakiau, ramus laikotarpis tai yra, kai sielos neveikia vairios dvasios ir ji laisvai ir ramiai naudojasi savo prigimtinėmis galiomis. Pirmiausiai protu. Tai čia nu, beveik galim sakyti, kai mes sąrašiuką sudarom. Pliusai ir minusai. Nors ne visai. Ir čia Ignacas sako, kad yra du būdai tinkamai ir gerai pasirinkti. Tai dabar pirmasis būdas apima šešis punktus. Svarbiausia Ignacui yra prieš akis turėti tikslą, dėl kurio esu sukurtas. Tai yra garbinti Dievą mūsų viešpatį ir išgelbėti savo sielą. Ir Teresė tai daro šitoj vietoje. Kaip nekeista. Jinai dar nebuvo susidūrusi su ignacišku metodu, bet jau rinkosi būtent tokiu būdu. Intuityviai, instinktyviai, o gal apvaizdos vedama. Toliau, sako Ignacas, prašyti Dievą mūsų viešpatį, kad paskatintų mano valią ir mano sielai įdiegtų tai, ką dėl svarstomo dalyko turiu daryti. Prašyti Dievą, kad padėtų teisingai pasirinkti, pastumėtų reikiamą pusę. Šiuo atveju prigimtinės galės. Toliau, sako Ignacas, apmastyti ir pagalvoti, kokia būtų nauda ir privalumai vien tik Dievo mūsų viešpaties garbė ir mano sielos išganimui. Matot, čia jau nėra nei jokio prisirišimo prie draugės, nei klausimo tėvas leidžia ar neleidžia, nei kas būtų man geriau. Reiškia, tik tai kas būtų geriau, tarnaujant Dievui. Reiškia, viskas nukreipta būtent į tą tikslą. Toliau, sako Ignacas. Po to visapusiškai apgalvojęs ir apsvarstęs turi žvelgti, kur link labiau krypsta protas. Ir pagal didesnį proto polinkį, o ne pagal juslinį polinkį, apsispręsti, ką rinktis. Ir čia Teresė būtent taip renkasi. Būtent protu. Ir dabar toliau sako, kaip dar pasitikrinti ir teisingai pasirinkai. Sako, meilė, kuri mane skatina rinktis vieną ar kitą dalyką, turi ateiti iš aukštybių, iš Dievo meilės. Ir čia jau Teresė sako, reiškia, būčiau rinkusis bet kokį kitą vienuolyną, jeigu tik būčiau mačiusi galimybę daugiau tarnauti Dievui. Tuo metu labiau rūpinausi savo sielos sveikata, o patogumo jau visai nebepaisiau. Na taip, čia jinai galvoja apie savo sielos sveikatą, bet vis tiek tos sveikatos įrankis yra tarnavimas Dievui. Ir dabar toliau Ignacas duoda tokius patarimus. Pavyzdžiui, kaip pasitikrinti. Čia dvasinėse pratybose. Turiu įsivaizduoti žmogų, kurio niekada nesumatęs ar pažinojęs ir linkėdamas didžiausio tobulumo svarstyti, ką jam sakyčiau daryti ir ką rinktis didesniai Dievo mūsų viešpaties garbei, bei didesniam jo sielos tobulumui. Čia yra labai gudri taisyklė, nes savęs mes kartais pasigailim, o kito žmogaus mes nepasigailėtumėm, mes jam patartumėm rinktis tai, kas tobuliausia, jam gero linkėdami. Tai va čia irgi savo gero linkėdamas palinki savo sunkiausio kelio, ar ne? Kitas būdas pasitikrinti pagal Ignacą – įsivaizduoti save mirties akivaizdoje ir apsvarstyti tą būdą ir normą, kurios norėčiau būti laikęsis pasirinkimo metu. Tiesiog pasižiūrėti už tos paskutinės akimirkos. Kai jau yra prieš pat paskutinį egzaminą, kaip aš būčiau norėjęs pasirinkti, va, norėjusi pasirinkti tuo metu. Ir ketvirtas. Ir dar vienas būdas. Įsivaizduodamas ir svarstydamas, kaip jausiuosi teismo dieną, turiu galvoti, ką tada norėčiau būti nusprendęs dėl šio dalyko. Teismo diena, tai jis turi galvoje paskutiniojo teismo dieną. Tai va tokie patarimai, tokios taisyklės. Ir dabar čia tokia netyčia įdomią knygą pasigriebiau. Tai yra Šventojo Teofano Atsiskyrėlio knyga, kas yra dvasinis gyvenimas ir kaip jam nusiteikti. Irgi išleista Katalikų pasaulio leidinių, toje pačioje Biblioteka Kristiana, kaip ir Teresės Avilietės gyvenimo knyga. Ir man šita knyga taip labai įdomiai palydėjo pirmųjų gyvenimo knygos skyrių skaitymą, nes šitoje knygoje Teofanas Atsiskyrėlis būtent patarinėja kaip dvasios tėvas jaunutei dvasios dukrai. Tai va tarsi jisai patarinėtų Teresiai. Ir štai ką jisai patarinėja apie būtent pasirinkimo momentą. Nes čia jo vadovaujamoji kaip tik tai renkasi gyvenimo kelią. Tai Teofanas Atsiskyrėlis rašo taip. Gyvenimo tikslą iš tiesų reikia tvirtai nusistatyti. Bet ar tai labai sudėtinga? Ir ar nesate jo nusistačiusi? Pagrindinė nuostata tokia. Kadangi yra pomirtinis gyvenimas, laikinojo gyvenimo, viso bei šimties, tikslas turi būti ne čia, o ten. Pirmiausia, atsiras įsitikinimas, kad visa, kas yra čia, tik priemonė siekti kito gyvenimo. O priemonėms galioja vienintelis principas – naudoti jas ir naudotis jomis taip, kad jos vestų į tikslą, užuot kreipusios nuo jo į šalį ir jam prieštaravusios. Štai ir atsakymas jūsų sutrikimą – nežinau, ką daryti su savo gyvenimu. Žvelkite į dangų ir kiekvieną savo gyvenimo žingsnį apskaičiuokite taip, kad jis vestų tenai. Man regis tai labai paprasta ir draugė visuotina. Didelė klaida manyti, esą dangui arba, pasak progresistų žmonijos geroviai, reikia imtis didžiulių ir garsingų darbų. Visai ne. Nieko ypatingo. Tik tai reikia daryti, ką kiekvienam tenka nuveikti priklausomai nuo jo gyvenimo aplinkybių, ko iš kiekvieno pareikalauja konkretus atvejai. Štai taip. Štai toks yra dvasios tėvo patarimas jaunai merginai. Čia jis yra duotas ortodoksų Šventojo Teofano Atsiskyrėlio, bet mums šiek tiek iliustruoja va tą Teresės atvejį ir jos pasirinkimą. Tai nors rinkdamasi apgraibomis ir labai sunkiai, nes dar tikrai nebuvo patyrusi jokio rimtesnio dvasios vadovavimo, bet jinai čia apgraibomis intuityviai renkasi teisingai, renkasi protu. Toliau. Prisimenu, esu įsitikinusi, kad taip iš tiesų ir buvo, kad išeidama iš tėvo namų jaučiausi taip, jog tikiu ir mirties skausmas nebus didesnis. Atrodė, kiekvienas kaulelis išnyra, nes dar neturėjau Dievo meilės išstumiančios meilę tėvui ir giminaičiams. Todėl viską dariau taip smarkiai save versdama. Jei ne viešpaties pagalba, mano svarstymų nebūtų pakakę man žengti į priekį. Tai jis padrasino mane eiti prieš save pačią. Ir taip įgyvendinau savo sumanymą. Čia Teresė vaizduoja, kaip sunku jai buvo išeiti iš tėvo namų, pasipriešinti tėvo valiai, nes jinai stojo į vienuolyną prieš tėvo valią. Ir šitoj vietoj tikrai gal verta prisiminti, čia dabar jau iš Evangelijos, iš Luko Evangelijos tokius labai griežtus Kristaus žodžius, kurie liudija, kad kartais meilė artimiesiems mus gali nuvesti ne visai teisingu keliu. Čia iš Luko Evangelijos 14 skyriaus 26 eilutė. Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Citatos pabaiga. Tai dabar šito nereikia suprasti klaidingai, čia reikia labai atsargiai su šita citata elgtis, nes čia Jėzus nesako, kad turime nekęsti savo šeiminykščių, savo artimųjų. Priešingai, jie yra mums duoti kaip priemonė glūdinti mūsų aštrius kampus, apie tai kryžiaus Jonas daug kalba. Kai bendruomenė nuglūdina mūsų ydas, mūsų mažus netobulumus, tai yra tobulumo mokykla, tai lygiai taip pat gali būti ir šeima, paskui Teresė apie tai kalbės, mes dar prie to grįšim. Bet šitoj vietoj Jėzus greičiausiai kalba būtent apie hierarchiją. kas kam turi būti pajungta, jeigu atsiranda prieštaravimas. Apie tai irgi kalbėjo Šventas Ignacas, būtent laiškuose, kai jisai rašė laišką savo broliui Martynui, čia jums trumpai pacituosiu iš laiškų rinktinės, tai jisai va taip rašo. Iš tiesų šiame gyvenime galiu mylėti žmogų tiek, kiek tai padeda tarnauti ir šlovinti Dievą mūsų viešpatį. Mylėti žmogų tiek, kiek tai padeda siekti svarbiausio žmogaus tikslo – mylėti Dievą. Nes Dievo visa širdimi nemyli tas, kas myli ką nors dėl savęs, o ne dėl Dievo. Jei du žmonės vienodai tarnauja Dievui ir vienas yra giminaitis, o kitas ne, tuomet Dievas nori, kad mes pirmiau priglaustume ir pamalonintume mūsų prigimtinį tėvą, o ne ką nors kitą, geradarį ir giminaitį, o ne svetimą, draugą ir pažįstamą, o ne tą, kuris yra nei vienas, nei kitas. Matote, reiškia, svarbiausia pirmoje vietoje Dievas ir po to jau eitų giminaičiai, jeigu jie padeda tarnauti Dievui. Tai dabar, kadangi būtent Dievas mums ir duoda giminaičius, tai jisai pats, nu, mes pasitikim, kad jisai pasistengs, kad mums nekiltų šitoje vietoje neteisingo prieštaravimo. Tai čia Teresiai toks prieštaravimas kilo, nes tėvas priešinosi jos pašaukimui, nors vėlgi apie pašaukimą sunku kalbėti, nes, kaip sakiau, rinkosi protu. Čia toks labai labai įdomus atvejis, Teresijos turiu pasakyti, kad tokia didi šventoji turėjo tokį sunkų pasirinkimą. Bet prieš pereinant prie likusio skyriaus dalies, nes čia mes sustojom prie pirmosios pastraipos, nes nu, man jinai pasirodė tokia labai reikšminga, nes visi darome pasirinkimus. Atkreipkite dėmesį į vieną dalyką. Galbūt jūs nustepsite. Ar jūsų nestebina tai, kad šioje vietoje mes kalbam apie 1535 metus, tai įsivaizduokite, labai seniai, ir mes įsivaizduojam, kad tais laikais tai buvo gūdus patriarchatas. Taigi katalikų bažnyčia ten buvo įvedusi, reiškia vyro valdžia, kad moteris priklausė, vyru jau prieš tai priklausė tėvui, ar ne, pati negalėjo ten nieko rinktis ir panašiai. Apie tai mes irgi kalbėjom praeitą skyrių skaitydami. Bet šitoj vietoj, kur kalba eina apie pamatinį pasirinkimą, kur moteris renkasi, ką daryti su savo gyvenimu, būtent jinai turi paskutinį žodį. Matote, kaip tai yra šiuolaikiška, ar ne? Tai dabar į šitą punktą aš irgi būčiau nepastebėjus, bet man atkreipė dėmesį, toks vienas autorius irgi jo knyga yra išėjusi lietuviškai. Čia skaičiau vienam kursui, Ulrich Lehner, Katalikų apšvieta, yra knyga. Toje knygoje yra skyrelis, kuris vadinasi Feminizmas, laisvė ir tikėjimas. Tai jame kalbama būtent apie tai, kiek mes esame tokių kaip iš ankstinių klaidingų nuostatų prisigraibę apie katalikų būtent bažnyčią ir jos požiūrį, sakykime, į moteris. Nes pavyzdžiui, šitame skyrelyje yra labai gerai atskleista, kad būtent 16 amžiaus Ispanijoje buvo laikomasi tokio požiūrio, kad ir moteris, ir vyras gali laisvai pasirinkti savo sutuoktinį. Kad jeigu tėvai prieš tai yra sutarę kažkokią santuoką, kad tas pažadas jų nevaržo. Ir taip pat stojant į vienuolyną, jeigu tėvai pavyzdžiui, per jėgą įstumę vaiką į vienuolyną, tai toks pasirinkimas nu, negalioja, ar ne? Va, tai čia irgi toksai didžiulis, mane nustebino iš tikrųjų šitas dalykas, tai norėjau su jumis tuo ir pasidalinti. Tai va, tai čia dabar skaitėme ketvirto skyriaus tik tai pirmąjį poskyrį ir dar mums lieka šito skyriaus 11 poskyrių, tai juos pasistengsiu perveikti per likusią pusę laidos ir juose Teresė jau daugiau duos, nu kaip ir savo būsimųjų 20 metų vienuolynę santrauką, tai prie jos, kadangi dar vėliau grįšime plačiau, tai bus galima tiesiog trumpiau apie tai pakalbėti.
Jūs girdite Marijos radiją.
Brangus Marijos radijo klausytojai, primenu, kad klausotės laidos Gyvenimas, kuris keičia gyvenimus, rubrikoje Irkis į gilumą. Ir čia skaitome knygą, Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygą, jos ketvirtąjį skyrių. Ir su jumis šį skyrių skaitau aš, Jūratė Micevičiūtė. Ir kaip žinote, pirmadienį rubrikoje Tikėjimo vartai tą patį skyrių dar kartą skaitys brolis Jėzaus Jonas ir jo pagalbininkai, tik jie skaitys taip daugiau asmeniškai ir iš maldos perspektyvos. Taigi, pirmoje laidos dalyje mes kalbėjome tik tai apie vieną gabaliuką šito ketvirtos skyriaus, bet ten buvo aptarta labai svarbi tema, kaip Teresė pasirinko stoti į vienuolyną. Reiškia pasirinkimo tema. Dabar dar mums liko 10 skyrelių, tai juose, kaip sakiau, Teresė tarsi daro tokį kaip santrauką. Aptarė, trumpai pristato, apie ką jinai kalbės kituose skyreliuose iki pat 9 skyriaus. Tai kadangi mes prie tų visų temų grįšime, tai jas galėsiu tik tai labai trumpai paminėti ir galbūt pasakyti tai, kas yra svarbiausia. Taigi, skaitau toliau. Antras gabaliukas. Po įvilktuvių viešpats man greitai parodė, kaip globoja tuos, kurie jėga prisiverčia jam tarnauti. Kaip globoja tuos, kurie jėga prisiverčia jam tarnauti. Tuoj apėmė mane didelis pasitenkinimas priėmus tą luomą, tapus vienuolė nori pasakyti, ir niekada neapleido iki šios dienos. O sieloje tvyrojusią sausrą Dievas perkeitė į didžiulį švelnumą. Visi vienuolystės dalykai tikrai teikė man pasimėgavimą, tad kartais eidavau šluoti tuo laiku, kurį anksčiau paprastai skirsdavau sau pasilepinti ir puoštis. O prisiminusi, kad jau esu nuo to laisva, iš naujo apsidžiaugdavau taip, kad likdavau apstulbusi, nesuprasdama, iš kur tai kyla. Tai čia truputėlį irgi nukrypstu į šoną, kad būtent priėmus sprendimą, ir čia ne vien tik Teresės liūdėjimas, ir paskui vėliau, čia kai skaitysime toliau gyvenimo knygą, tai mes matysime, kad buvo ir kitų tokių rimtų sprendimų, kai Teresė būdavo labai sunku apsispręsti, bet kai jinai įveikdavo, reiškia, tą slenkstį, jį peržengdavo, tada tapdavo lengva. Tai čia paskui jinai aiškina, kodėl taip daro, bet... Va, pacituosiu. Esu dažnai patyrusi, jei pradžioje save stumteliu, ryštis ką atlikti ir tai darau vien dėl Dievo, jo didenybė dar šiame gyvenime užmoka tokiais būdais, kokius supranta tik tas, kas tuo džiaugiasi. Ir dabar kodėl jisai tai daro? Nors prieš pradedant jis, įdant daugiau pelnytume, nori, kad siela jaustų tą išgastį ir kuo jis didesnis, tuo gausesnis ir gardesnis bus jos atlygis užbaigus. Tai yra toks tarsi išbandymas priešais lengstį. O gal dar pavyks išgąsdinti, o gal dar žmogus apsisuks ir nusigręš ir grįš, neis šituo keliu. Bet dabar čia yra dar vienas dalykas, kurį kalba apie pradinukus Šventasis Kryžiaus Jonas. Ir kaip geras toks dvasios mokytojas, jisai pastebi tokį, kaip ir dėsningumą. Štai kaip jisai sako. Čia iš tamsiosios nakties, tamsioji naktis, pirmosios dalies, pirmos skyriaus, antras poskyris. Taigi, po to, kai siela ryštingai atsiverčia tarnauti Dievui, jis paprastai ją ugdo dvasioje ir lepina, kaip mylinti motina gležna vaikelį, kurį šildo prie savo krūtinės, maitina gardžių pienų ir minkštais saldžiais valgiais, nešioja ant rankų ir glamonėja. Tačiau jam augant, motina įlepina vis mažiau ir slepia švelnią meilę, patepa karčiu alavijų savo gardžią krūtį ir paleidžia nuo rankų, kad eitų savo kojomis ir praradęs kas vaikišką, įjungtų į didesnius ir esmingesnius dalykus. Dievo malonė ši mylinti motina lygiai taip elgiasi su siela, kai naujų įkarščių ir užsidegimu tarnauti Dievui ją iš naujo gimdo. Padeda jai be jokio vargo atrasti dvasinio pieno saldumą ir gardumą visuose Dievo dalykuose ir didelį pasiskonėjimą dvasinėse pratybose, nes čia Dievas jai duoda savo švelnios meilės krūtį, lik jį būtų gležnas vaikas. Čia apie tai rašo Kryžiaus Jonas. Ir tai atsitiko šventai Teresiai, kai neįstojo vienuolyną, galiausiai prisivertė. Ir Teresė čia tuomet jau dėkoja ir perspėja visus. Sako, niekada nepatarčiau, kilus geram įkvėpimui, iš baimės nesijimti jo įgyvendinti. Kaip dažnai nutinka, o kai imamasi iš visko išsivilkus ir vien dėl Dievo, jokio blogio nereikia bijoti. Iš visko išsivilkus nori pasakyti atsižadėjus visų žmogiškų sumetimų, vien dėl Dievo kažką darant. Teresė čia drąsina, ryškitės. Viskas bus gerai, jūs praves. Ir vėlgi, pradinuko sėkmė. Dievas pradžioje bando padaryti taip, kad žmogus įjungtų į dvasinius dalykus. Ir štai matote, Teresė, įstojusi į vienuolyną, jaučia metus savo visus puošnius apdarus, šluoja patenkinta ir jaučiasi labai labai laiminga ir viskas jai be galo patinka vienuolynė. Taip, toliau rašo. Dėkoja Dievui. O aukščiausiasis gėri ir mano atilsi, kad taip man būtų užtekę gausių tavo iki tol suteiktų malonių, kai tavo į didybę manęs pasigailėjo ir po šitiekos vingių atvedė į saugų būvį, namus su daugybė Dievo tarnaičių, iš kurių galėjau mokytis ir aukti tavo tarnystėje. Čia jį pasakoja būtent apie stojimą į vienuolyną, kad tai yra būtent ta vieta, kuri sukurta tokiu būdu, kad keltų žmogų, padėtų jam tarnauti Dievui, neišblaškytų nuo jo pagrindinio tikslo, bet būtent padėtų to tikslo siekti, nes yra tokių aplinkybių, kurios nepadeda. Tai čia turbūt nereikia apie tai daug kalbėti. Tai vienuolynas yra padarytas būtent, kad veiktų šiek tiek kaip liftas gal link Dievo, nu nors šiek tiek pakylėtų, nors iki penkto aukšto privežtų, paskui ten pats turi lipti, bet nors šiek tiek pavėžėja į priekį, nors jau nuo žemės kažkiek pakelia. Tai va, saugus būvis. Čia Teresė kalba apie tai. Ir dabar toliau čia įsako tą savo apibendrinimą. Reiškia, kitų skyrių, kurie jau bus iki devinto skyriaus. Vat bus šitas apibendrinimas. Tačiau tu, mano viešpatie, visus tuos 20 metų, kai blogai naudojausi šią tavo malonę, panorai kesti žeidinėjimus, įdant pasitaisyčiau. Atrodė mano Dieve, tarsi būčiau pažadėjusi nesilaikyti nieko iš to, ką tau pažadėjau, nors tuo metu netokia buvo mano intencija. Bet matau vėlesnius savo darbus ir jau nebežinau niekokią intenciją turėjau. Ir tai, įdant geriau pasimatytų, kas esi tu mano sužadėtini ir kas esu aš. Šitoje vietoje ir paskui dar kituose poskyriuose Teresė tarsi pasako bendrą temą visos knygos. Ir ta jos tema yra Dievas gelbsti. Pasižiūrėkit, kokį aš gyvenau nuodėmingą gyvenimą, kaip aš nepaisiau vedančios Dievo rankos ir kaip jis mane visgi nepaisant visko išvedė ir kaip gausiai apdovanojo. Noriu pasakyti, kad Teresė čia va daro tą tokį apibendrinimą, norėdama pasakyti, kad gyvenimo knyga, jos gyvenimo knyga, šita jos autobiografija, yra savotiškas atkartojimas išėjimo knygos. Pasakojimas, asmeninis pasakojimas apie tai, kaip būtent ją Dievas išvedė iš jos asmeninio Egipto. Ir kiekvieno žmogaus tikėjimo kelionė yra būtent toks išvedimas iš Egipto. Ir dėl to Teresės gyvenimo knyga gali pasitarnauti toks kaip savotiškas modelis, pagal kurį galime gal šiek tiek paklausti savęs, pasitikrinti, ar mes leidžiamės Dievo vedami iš mūsų Egipto, nes mes visi esame įsikibę kažkokių tai ten mėsos puodų ir svogūnų, ten prisiminant, kur reiškia izraeliečiai, ten kur jau juos veda iš Egipto Dievas, duoda dangiškos manos, duoda putpelioju, jis tiek ilgis Egipto, kokie ten puodai buvo, kaip ten mėsytė virė su svogūnais ir česnakėliais, ar ne. Tai mes visi esam prisirišę prie tų savo svogūnėlių ir česnakėlių ir mes nesileidžiame vedami. Teresė kalba būtent apie tai. Čia yra jos santrauka. Ir dabar vienas iš būdų, kuriais Dievas ją išlaisvino, buvo liga. Tai dabar ligos tema dar Teresė daugiau svarstys kituose skyriuose. Bet čia gal tik tai labai trumpai galime prisiminti Benedikto XVI interpretaciją. Jis vienoje iš katechezių, kurią skyrė būtent Teresės Avilietės temai, kaip tik apie tai kalba. Katechezija Benediktas XVI sako taip. Kovoje su savo liga, šventoji taip pat išvelgia grumtynę su silpnumu bei su priešinimusi Dievo pašaukimui. Ji pati taip ir rašo. Nors jaučiausi labai patenkinta, to nepakako. Gyvensenos ir maisto pakeitimas pakenkė mano sveikatai. Ėmė dažnėti alpuliai ir taip smarkiai negaluoti širdis, kad tai matant kiekvieną apimdavo baimė, o kur dar gausybė kitų kartų užgriuvusių ligų. Tad pirmuosius metus, vienuolynė turi galvoje, praleidau labai nesveikuodama, nors man regis nedaug Dievą įžeidžiau. Sirgau labai sunkiai ir visą laiką būdavo beveik be sąmonės, o kartais ir visai jos netekdavo. Tad mano tėvas ėmė uoliai ieškoti vaisto. Jo nerado pas vietinius gydytojus, todėl pasistengė mane nugabenti į vietą garsėjusi visokių lygų išgydymais. Jam sakė, kad ten ir maniškiai išgydysė. Praleidau ten beveik metus. Iš jų 3 mėnesius kenčiau tokią didelę kankynę nuo man atliekamų gydymo procedūrų ir jos buvo tokios atšiaurios, kad nežinau, kaip jas pajėgiau ištverti. Ir kadangi čia po ranka turiu Šventojo Teofano Atsiskyrėlio knygą, tai čia jis apie ligą labai įdomiai rašo. Žiūrėkit, kaip jisai išvelgia ligos prasme. Galbūt atsakymas čia yra būtent ir apie Teresės lygą. Teofanas Atsiskyrėlis sako taip. Žmogui grėstų pavojus, jeigu jis atsidurtų tam tikrų susidėjusių aplinkybių sūkuryje. Dievas siunčia jam ligą ir kol žmogus guli lovoje, tos aplinkybės praeina jam nedalyvaujant. Šitaip jis išsigelbsti nuo nelaimės. O jeigu nebūtų susirgęs, būtinai būtų pakliuvęs į tų aplinkybių veikimo lauką ir patyręs nelaimę. Tai primenu, kad čia cituoju iš ortodoksų Šventojo Teofano Atsiskyrėlio knygos, kas yra dvasinis gyvenimas ir kaip jam nusiteikti. Kad dvasios tėvas patarinėja jaunai merginai, nu tarsi būtų patarinėjęs Teresiai, jeigu jinai būtų tokį dvasios tėvą turėjusi. Jo dėje neturėjo. Apie tai Teresė pasakoja toliau. Kol važiavo ten gydytis pas žolininkę nuo savo tos keistos ligos, tarp kitko, iki šiol nelabai aišku, kuo jis sirgo, tai dėdė jai pakeliui paskolino knygą, kuri vadinasi Trečioji abėcėlė ir moko susitelkimo maldos. Tai čia jos autorius buvo toks pranciškonas, Franciskas de Osuna, vienas iš tokio kaip pranciškonų atsinaujinimo įkvėpėjų, jeigu taip galima sakyti. Apskritai, Ispanijoje Teresės jaunystės laikais buvo pastebimas didžiulis dvasinės pakilimas. Įsivaizduokite, kad dvasinės literatūros buvo prirašyta tiek, kad priskaičiuojama 3000 dvasinių knygų, kai didžiulis suklestėjimas ir šita knyga buvo viena iš populiariausių. Ir dabar Teresė rašo, labai džiaugiausi tą knygą ir pasiryžau iš visų jėgų laikytis to kelio. Kadangi Viešpats jau buvo man davęs ašarų dovaną ir mėgau skaityti, pradėjau daugiau būti vienumoje ir dažnai eiti iš pažinties. Ir žengiau į tą kelią, turėdama savo už mokytoją aną knygą. Mat neradau mokytojo, noriu pasakyti tokio nuodėmklausio, kuris mane suprastų. Nors jo ieškojau 20 metų, praėjusiu nuo to, ką pasakoju. Tai dabar atrodo, jeigu turi gerą knygą, kai galimybę būti vienumoje, yra regula, vienuolynas, kur tave, nu kaip ir pačios sienos tave palaiko, dažnai eini iš pažinties, kam ir buvo reikalingas mokytojas? Būtent tam, kad ją labiau prispaustų. Nes, vat sako, dar nebuvau tokia laisva nuo Dievo įžeidinėjimo, kaip liepė toji knyga. Šitas vietas praleisdavau, nes laikiau beveik neįmanoma šitaip išsisaugoti. Saugojausi nepadaryti mirtinosios nuodėmės, tačiau lengvųjų nuodėmių menkai paisiau ir kaip tik šitai mane pražudė. Reiškia, Teresė mano, kad jeigu būtų turėjusi griežtesnį dvasios mokytoją, nebūtų reikėję tiek daug klaidžioti. Nes va, kaip jinai sako, tai man nepaprastai pakenkė, nes dažnai tekdavo grįžti atgal ir netgi visiškai pasiklysti. Mokytojas man bent jau būtų padėjęs vengti iškylančių progų įžeisti Dievą. Dabar kas tos progos? Tai jau pradėjome čia bendrauti su Šventuoju Teofano Atsiskyrėliu. Jisai apie tas progas sako taip. Jas vadina dingstis kilti aistringoms mintims, jausmams ir troškimams. Ir apie tai, kad nereikia versti kaltės toms dingstims. Tai dabar šiek tiek išsamiau sako. Aistringos mintys, o įkandin jų tokie patys jausmai ir troškimai, kartai sukyla sieloje savaime, nežinia kaip. Bet dažniausiai jie atsiranda dėl išorinių įspūdžių poveikio. Daiktai, žmonės ir įvykiai sukelia mums atitinkamas mintis. Geri? Geras. Negeri, negeras. Bet gali nutikti ir priešingai. Geri gali sukelti negeras mintis, o negeri geras. Viskas priklauso nuo mūsų nuolatinio ar atsitiktinio nusiteikimo. Vadinasi, jis yra už viską atsakingas. Kągi daryti? Pirma, neduoti valios savo juslėms, ypač klausai ir regai. Neleiskite savo be jokios atrankos į viską žiūrėti, visko klausytis ir viską liesti. Mūsų jutimai panašūs į langus ar duris, o labiausiai į samtį. kas atveria langą ir duris, leidžia į vidų netinkamą orą, daro negerai ir taip toliau. Čia jisai paskui aiškina, ko nereikia daryti. Ne visko klausyti, ne viską žiūrėti ir ne viską liesti, kas netyčia pasitaiko kelyje. Jeigu tik kyla nors menkiausias įtarimas, kad kažkas gali išjudinti aistras, reikia nukreipti nuo to akis, užsikimšti ausis, ar matant, nematyti, girdint, negirdėti. Dabar pasitaiko, kad kažkas padaro negerą įspūdį ir sukelia negeras mintis. Reikia kuo skubiau ištrinti įspūdį. Čia antras patarimas. Ir trečias. Kartą patyrę kažkieno padarytą negerą įspūdį, neturime leisti savo laisvą valią vėl susitikti su tais, kas jį padarė. Trečias patarimas. Saugoti akis ir ausis, ištrinti iš karto blogus įspūdžius, jeigu juos savyje pastebim, netgi menkiausius. Ir jeigu kyla bent menkiausias patarimas, kad kažkoks tai susitikimas, įvykis ar daiktas išprovokavo mumyse va tą tokią negerą reakciją, ateityje jo vengti. Tai vat būtent tokio griežtumo Teresei ir pristigo, jai pristigo va tokio griežto dvasios mokytojo. Tačiau nepaisant to, jai kaip pradinukiai sekėsi, pamenat, Dievas kaip mama ją ant rankų nešė. Sako, Viešpats pradėjo šiame kelyje man teikti tiek dovanų, kad atsiųsdavo ramybės maldos malonė, o kartais atvesdavo iki vienybės, nors aš nesuprasdavau nei pirmosios, nei antrosios. Ir paskui jinai vėliau knygoje išaiškins maldos skirtingus būdus. Nuo 10 iki 21 skyriaus, galima sakyti, yra toks tarsi atskiras traktatas apie maldą, tai mes jį dar įsigilinsime ateityje. Bet čia, kur jinai pasakoja apie savo tą pradinukės etapą, svarbiausia turbūt, gal nusišypsoti kartu su jie reikia, sako, kad likdavo tokie dideli poveikiai, kad tada, nei 20 neturėdama, jau maniausi pamynusi pasaulį. Ir prisimenu, gailėjausi sekančiųjų pasaulio papročiais, net jei tai buvo teisėti dalykai. Tai čia Teresė ironizuoja prisimindama savo ten tokios geltonsnapės laikotarpį, kai dar viską už ją Dievas darydavo, o jinai čia jau manė, kad jau viskas pasaulis jai čia po kojų ir jinai jau čia gali visko klausytis, viską žiūrėti, niekas jau čia jai daugiau nebegrėsi, jau jinai tvirta, jau čia gali skristi kaip erelis. Klaida, didžiulė klaida, bet apie tai truputėlį vėliau. Ir dabar likusi šito skyriaus dalis, jau čia yra kalbama apie tai, kaip Teresė bandydavo melstis va tuo metu, kai dar neturėdavo dvasios mokytojo, vien tik tai tą knygą. Tai dabar sako, kad jai buvo labai sunku, nes ji buvo labai išsiblaškiusi. Kaip sako, nesugebėdavo nei samprotauti protų, nei pasitelkti vaizduotę, reiškia, sutelkti mintis prie kažkokios minties, abstrakčios minties, arba įsivaizduoti Jėzaus gyvenimo scenas. Nei vieno, nei kito jinai nepajėgdavo. Ir sako, kad tai yra didžiulis vargas, nes kai valia pristinga užsiemimo, o meilė neranda arti nieko į ką nukrypti, tada siela lieka tarsi be tramos ir veiklos. Ja labai kankina didelė vienatvė ir sausra ir smarkiai puola mintys. Jeigu būtų turėjusi grynesnę sąžinę, gal būtų ir pajėgusi tokiu būdu melstis, samprotaudama protu arba įsivaizduodama vaizduotę, bet jinai buvo ne iš tų žmonių. Ir pati savo atrado truputį kitokį būdą. Tokiam žmogui naudinga daug užsiimti skaitymu, nes iš savęs toks žmogus negali išgauti jokio mokymo. Čia Teresė apie save kalbą. Be galo skausmingas toks būdas, jeigu mokytojas mokydamas spaudžia apsieiti be skaitymo. O sako Teresė, galbūt dėl to Dievas jai ir neleido 20 metų susirasti tokio rimto griežto dvasios mokytojo, nes ją būtų vertęs eiti tokiu keliu, kuriuo Teresė nebuvo sukurta eiti. Dievas nebuvo jai davęs sugebėjimų tam, kaip jinai sako, nei tokio pakankamai imlaus proto abstrakčioms savokoms samprotauti, nei pakankamos vaizduotės, kad galėtų įsivaizduoti ir tiesiog nusikelti į Jėzaus laikų Palestiną. Tai vadinai ir sako, kad visus tuos metus, 20 metų įsivaizduokit, visus tuos metus niekuomet išskyrus tik priėmusi komuniją, nedrįsdavau pradėti melstis be knygos. Be jos mano siela taip bijodavo melstis, lyg būtų turėjusi stoti į kovą prieš didžiausią pulką. Guosdavo mane šis aistas, kuris buvo lyg bičiulis ar skydas skirtas atmušti daugybės minčių smūgius. Su knyga pradėdavau sutelkti mintis ir lyg nejučiomis vesti sielą. Dažnai pakakdavo knygą tik atsiversti. Ir daugiau nieko nebereikėdavo, ar ne? Va, tai Teresė atrado savo būdą kaip melstis, būtent su knyga. Ir užbaigdama šį ketvirtą skyrių, tarsi nubrėžė tokią kryptį į ateities skyrius. Sako, šiame pradžios etape Maniau, kad turint knygas ir galimybę pabūti vienumoje, man negrėsė pavojus prarasti šitokį gerumą. Kokia klaida, čia buvo tik pati kelio pradžia. Ir paskui jau įveda į kitos skyriaus temą apie ligas, kokios didžiulės lygos ją ištiko ir kad su didelė jo didenybė suteikta kantrybė ištvėriau baises mane ištikusias ligas. Tačiau apie šitas temas pakalbėsime jau kituose skyreliuose. Tai primenu, kad su jumis šiandien ketvirtąjį gyvenimo knygos skyrių iš Teresės Avilietės autobiografijos skaičiau aš, Jūratė Micevičiūtė. Na, o aš tikiuosi vėl susitikti su jumis, skaitydama penktąjį gyvenimo knygos skyrių. Laida Gyvenimas, kuris keičia gyvenimus, rubrikoje Irkis į gilumą. Linkiu jums gražios dienos.